tačno 12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano. Danas ćemo govoriti o tome imamo li kadrove za Evropu. To je bio i naziv jednog okruglog stola koji je organizovao Centar za evropske politike, a povod je studija kvalitetnom politikom zadržavanja kadrova do održive integracije Srbije u EU. Autorke ove studije su Milena Lazarević, programska direktorka CEPA, i Dragana Bajić i Katarina Kozmina, takođe iz CEPA. Katarina je moja gošća, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Gost nam je takođe i dr. Andrej Horvat, vođa projekta Nemačke razvojne saradnje, podrška pregovorima sa EU, koji u Srbiji sprovodi GIS. Jel sam lepo rekla to tako?
Sve super.
Prilično je komplikovano. Pa da pođemo mi od samih kadrova, činjenica je da se evropskim integracijama od lokala, dakle od nekih opštinskih struktura do državnih institucija bave ljudi koji imaju dosta dobro osnovno obrazovanje, dakle to su pravnici ili ekonomisti koji su završili odgovarajuće fakultete. Katarina, međutim, činjenica je da pridruživanje Evropskoj uniji prilično komplikovano sa stanovišta projekata, ulaženja u različite zakone, u različite oblasti života, pa mi kažete koliko je zapravo to dodatno obrazovanje, da ga tako nazovemo, bitno i koliko dugo ono zapravo traje. Mi praktično govorimo o ulasku u Evropsku uniju, još mogli bismo reći u 2000. godine, dakle 17 godina. Koliko je potrebno i šta je sve potrebno da bi neko bio čovek koji jednostavno može da radi na tim poslovima, da tako kažem, odgovorno i samostalno?
Ja mislim da ste upravo postavili jako dobro pitanje, zato što obrazovanje za ovu vrstu kadrova nikad ne prestaje. Oni na svakodnevnom nivou moraju da sarađuju sa Evropskom komisijom, sa predstavnicima država članica EU, sa različitim međunarodnim institucijama i konstantno moraju da se adaptiraju na nove prakse, da prate dešavanja u EU, kako u EU, tako i u individualnim članicama, i da se konstantno usavršava. I ono što je bitno kod ovih kadrova, uvođenje u posao će trajati malo duže nego za ostale profile državnih službenika, a samim tim svo to iskustvo i te veštine koje oni stiču kroz taj posao znači da će biti privlačniji na tržištu rada van državne uprave.
Ko je zainteresovan za njih?
Pa naše istraživanje obuhvatilo fokus grupe sa bivšim državnim službenicima. Ono što možemo da kažemo jeste da zapravo neke međunarodne organizacije, ali i privatni sektor vuku te kadrove, i to su zapravo ponekada i kontakti koji su te državni službenici stekli kroz rad u državnoj upravi. Jednostavno će bolje biti ponuda ili finansijski uslovi ili bolji uslovi rada u tim drugim organizacijama nego unutar državne uprave.
Da li se podjednako obrazuju recimo i ljudi u Vranju koji rade na EU integracijama kao i oni koji rade na primjer u nekom ministarstvu ovde?
Pa naravno da će vrste poslova i kompleksnost poslova biti malo drugačiji na lokalu i na centralnom nivou, ali ja ne bih generalizovala. Rekla bih da zavisi i od oblasti i od pozicije u kojoj se nalazi taj državni službenik ili službenica, da li su oni izvršilac ili je to neka rukovodeća pozicija, koliki je tim kojim oni rukovode. Tako da ne može
dakle,
se
nivo njihovog obrazovanja zavisi od konkretnog posla kojim se oni bave u svojoj sredini, bez obzira da li je državni nivo ili, ili lokalni.
Da, naravno, samo to što to obrazovanje nije samo formalno obrazovanje, nego tu moraju da se uzmu u obzir i treninzi kroz koje ti ljudi, to jest obuke kroz koje prolaze, možda kroz, u okviru nekih drugih projekata, kao i iskustva koje dobiju na službenim putovanjima van države, sve su to neke vrste neformalnog obrazovanja.
Da li su na rukovodećim pozicijama ljudi koji znaju najviše?
To je jako teško pitanje.
Jeste li ih pitali to?
Postoje, naravno, na različitim pozicijama, u zavisnosti od toga da li je to, da kažemo, više profesionalni ili politički kadar unutar državne uprave, moguće se naći različiti profili državnih službenika i različiti profili rukovodilaca. Ono što je bitnije od toga, od nekog formalnog obrazovanja, da kažem, u tom kontekstu, jeste njihovo iskustvo i mogućnost da kvalitetno upravljaju ljudskim resursima, jer mi, pogotovo u oblasti...
To je novost u Srbiji. To upravljanje ljudskim resursima je zapravo novina od pre možda, hajde da kažemo, 10 godina, mada je to optimalno. To je veština koja se takođe stiče, koja se ne uči na našim fakultetima, je li tako?
Ja bih rekla da. Trenutno je to više nešto što se stiče kroz različite obuke koje nisu deo formalnog obrazovanja.
Pa imamo li mi ljudi koji umeju da upravljaju ljudskim resursima, bar kada je u pitanju oblast evrointegracija?
Ja bih rekla da. Naše istraživanje jeste pokazalo da s jedne strane sistem upravljanja ljudskim resursima jeste jako krut unutar državne uprave i državni službenici, tj. Rukovodioci, nemaju dovoljno mehanizama da nagrade svoje zaposlene za dobar radni učinak, ali nemaju i dovoljno mehanizama da ih sankcionišu ukoliko je posao neadekvatno obavljen. S druge strane, vidi se da su intervjuisani, tj. Rukovodioci obuhvaćeni studijom ili kroz intervjue ili kroz fokus grupe, razvili neke svoje meke mehanizme sa kojima zaobilaze krutost generalnog sistema upravljanja ljudskim resursima. Neki od tih mehanizama su klizno radno vreme, motivacioni razgovori, malo manje tradicionalno upravljanje timom, aktivan rad na unapređenju radne atmosfere i neki slični mehanizmi lični.
Dakle,
da
od snalažljivosti, što bismo mi rekli, ili tako sposobnosti rukovodioca, zavisi koliko će njegovi članovi tima biti zadovoljni. Gospodine Horvat, imate bogato iskustvo upravo u radu sa ljudima na ovim poslovima. Rekli ste mi da ste radili i u Sloveniji na poslovima pridruživanja EU integracijama, već ste 5 godina, jel tako, ovde u Srbiji. Kako vi zapravo doživljavate saradnju sa ljudima u Srbiji koji se bave evrointegracijama? Imaju li oni dovoljno znanja, stručnosti, obuke i entuzijazma za to što rade?
Pa svakako, moram da kažem ovako, mislim, entuzijazam je na prvom mesto kod ovog posla i neka predanost toj želji, tom cilju, zajedničkom cilju da Srbija postane nekada postane što pre članica Evropske unije. Znači, to su ljudi, to su ti kadrovi koje ja srećam u posljednjih 5 godina, koji su stvarno predani u tome. Želim još sam da kažem da ipak Srbija je u prednosti prema nekim drugim zemljama iz okruženja, pošto je ima neku relativno ozbiljnu administraciju, pošto je bila glavni grad nekad vrlo ozbiljne zemlje, jeli? I znači to ostaje u ljudima, ta neka tradicija prenosi se i na druge rukovodeće. Iskustva najveća koje su dobili srpski, znači ljudi koji rade u državnoj upravi sa evropskim integracijama, jesu dobili u okviru screeninga, znači procesa uspoređivanja zakonodavstva srpskom sa evropskim, i tu je stvarno bio jedan, da kažem, trening, znači bez treninga, je li, znači to da su se sretali sa ljudima iz Evropske komisije, objašnjavali kako zemlja stoji, šta radi i kako bi najbolje mogla da se približi zakonodavstvom, tim, znači normativnim delom Evropskoj uniji. To je bio proces koji je trajao više od godinu i po i gde su stvarno ti ljudi koji su bili u tom procesu stekli zavidljivo iskustvo koje niko drugi koji nije prošao, znači taj proces ne može da stekne. Znači, to je to iskustvo tog pridruživanja. Znači, Srbija ima državnu upravu koja je vrlo na nivou. Jedino što ja mogu da kažem sad u posljednjih 5 godina jeste da je ta fluktuacija državne uprave sve veća i veća. Znači, zabrana zapošljavanja u državnoj upravi jeste, ima smisla možda iz nekog fiskalnog, iz nekog ugla gledanja koji pretpisuje, znači, ograničavanje javnog duga i budžeta, znači budžetskog deficita, ali nije to dobro za sva područja. Znači, za područja
treba napraviti izuzetke, je li tako?
Pa sad može izuzetke, znate, izuzetke niko ne voli u državnoj upravi, pošto svaki bi voleo da bude izuzetak ako je nagore, a ne bi voleo ako je nadole, jel? Ali može da se to uradi na određeno vreme, znači na vreme pridruživanja. Znači, pridruživanje je ipak jedan ozbiljan projekat koji je isto i proces, i znači tu bi trebale sve snage da se stvarno fokusiraju u tom pravcu i da ovi ljudi koji su stekli ta neka znanja, i kao što je koleginica pre rekla, znači za razumevanje procesa evropske integracije treba nešto više vremena, nešto više iskustva. Nije to klasičan posao, nisu to samo znanje stranih jezika, nego i znanje, poznavanje nekih, da kažem, neformalnih institucija koje su vrlo bitne baš u tom procesu. I znači tu su velika ulaganja u te ljude već bila i do sada. I bit će najvjerojatnije i u buduće. I znači, te ljude treba da se zadrži, da im se obeća šta traže, šta hoće, samo da pomognu zemlji što pre da dođe.
Da li ste u Sloveniji u procesu pridruživanja imali isti problem? Da su vam ljudi koji su prošli određene treninge i kako da kažem, obuku i bili vrlo dobri u tome, odlazili?
Pazite, kao prvo,
koliki je to? Kažu da je to u stvari problem svake zemlje, je li tako?
Pazite, kao prvo, ne možemo da uspoređujemo pridruživanje koje je bilo, znači, proširenje 2004. godine, onda 2007. sa Bugarskom i Rumunjskom, sa sadašnjim procesima. Znači, svet se promenio, svi smo se mi promenili, hvala Bogu, jeli? Znači, ne možemo uopšte to da usporedimo. Tada je bilo sasvim jasno, bilo je određeno kada te zemlje mogu da uđu, znači bio je datum, znali smo koliko će to da traje, da li će da boli više ili će manje, znači više smo se potrudili da manje boli, i znači išlo je to nekim kolosekom koji je bio više manje jasan. Danas je to sasvim drugačije, znači vi imate sad, sami ste prespomenuli na početku, entuzijazam u Srbiji je već od 2000. godine i proces tako ili drugačije psihološki traje sigurno i faktički traje relativno dugo. I znači tu je onda sasvim prirodno da se i ljudi menjaju, da odu, traže neke druge izazove, čak mislim da postoje neke studije i iskustva koje kažu da ako si više od 5 ili 7 godina na jednom poslu, znači ili da si da dovoljno visoko ili rukovodećem poslu, čak trebao bi da menjaš taj, znači da dođeš u drugu sredinu, da opet svoju kreativnost, tu energiju da je ispoljiš. Znači, ali generalno jeste, u svakom pridruživanju, u svakoj zemlji jeste generalan problem
sa kadrovima,
dobrim kadrovima u državnoj upravi.
Nastavit ćemo razgovor o onome što muči ljude koji se bave evrointegracijom u Srbiji.
Freedom is the only thing, means a dare to me.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano. Razgovaramo o tome ima li Srbija kadrove za Evropu. Gosti dr. Andrej Horvat iz vođe projekta Nemačke razvojne saradnje podrška pregovorima sa EU i jedna od autorki studije kvalitetnom politikom zadržavanja kadrova do održive integracije Srbije u EU, Katarina Kozmina. Nastavljamo razgovor. Katarina, čini mi se da smo mi već u ovom prvom delu govoreći o kvalitetu kadrova koji rade na evropskim integracijama se dotakli i tih nekih problema. Zanimljivo mi je da upravo jedna nevladina organizacija radi ovu studiju i bavi se time zašto ljudi ostaju ili odlaze. Da li uopšte država negde prepoznaje problem kadrova koji odlaze na bolje, pre svega bolje plaćena mesta i mogli bismo reći mesta gde im se priznaje njihovo znanje? Jer ja uvek mislim da je to podjednako važan moment kao i to da li imaju dobro plaćen posao. Zašto ste vi to radili?
Ja bih rekla da je to za nas bila prednost, s obzirom da neke interne analize i studije, na primjer unutar Ministarstva financija, jesu već odrađene na tu temu, ali nije postojao sistemski pristup, sistemska analiza tog problema za ovaj profil kadrova. Andrej će moći malo više da objasni sam početak studije i na koji način se pregovaralo sa institucijama koje su bile uključene, ali ono što je bitno reći jeste da zapravo dolazeći iz nevladinog sektora smo imali više poverenja, možda više otvorenosti od strane ispitanika i ispitanice koji su bili uključeni u studiju.
Pre nego nam kaže Andrej zašto su se oni uključili u ovu priču, da vas pitam, hajdete da damo neke osnovne podatke. Koliko ljudi, da li su to ljudi koji još uvek rade na evrointegracijama ili su otišli, koliko je onih koji se spremaju da odu i koliko je na kraju krajeva onih koji su zadovoljni svojim statusom?
Ovo su donekle teška pitanja zato što ne postoji precizan i dosledan sistem sakupljanja podataka o broju ovih ljudi. Procena Kancelarije za evropske integracije jeste da je to od 400 do 500 ljudi. Naše istraživanje je obuhvatilo oko 250 državnih službenika i službenica koji se bave ovim poslovima, kroz anonimni upitnik oko 200, kroz intervjue i fokus grupe, kao i kroz radionicu sa glavnim donosiocima odluka. Ono što je bitno, ono što su najbitniji nalazi, je jeste da oko 65% državnih službenika koji rade na ovim poslovima redovno ili ponekad traže druge poslovne prilike. 50% misli da je vrlo verovatno ili verovatno da će u narednih 12 meseci svojom voljom napustiti radno mesto. Oko 52% je i dobilo ponudu u poslednjih godinu dana za drugo radno mesto, a još, da kažemo, još bitniji su nalazi zapravo šta njih muči na tim poslovima, a koje su prednosti posla. Među tri najveće prednosti posla su zapravo sadržina posla, dobra radna atmosfera i osjećaj doprinosa javnom dobru.
Dakle, to je onaj entuzijazam o kojem smo govorili na početku.
Tako je, tačno tako, koji je Andrej spomenuo, to je taj entuzijazam koji ih drži tu, ali nažalost ljudi ne žive od entuzijazma. Ono što ih najviše muči jeste neadekvatna plata, nedostatak vrednovanja dobrih rezultata rada, kao i nemogućnost napredovanja. Znači, to su jako bitni, to jest bitna pitanja za svakog zaposlenog, bilo da je to u privatnom ili javnom sektoru.
GIZ je podržao studiju, zašto?
Pa, GIZ kao međunarodna organizacija ili razvojna, mi podržavamo ono što naši partneri od nas traže i što misle da bi bilo dobro. Znači, nama je glavni partner Kancelarija za evropske integracije, onda kabinet ili ministarka bez portfelja za europske integracije i pregovarački tim. To su nam glavni partneri u projektu, jer onda imamo partnere Ministarstvo financija, Narodna banka i Ministarstvo poljoprivrede. Mi smo dobili, znači došlo je do neke pobude i ministarka za europske integracije je podržala tu inicijativu da se to istraži. Najverovatnije, znajući da je ovakva analiza potrebna kako bi, znači onda ovi rukovodioci, politika znala da primi ili usvoji neke od tih preporuka i kako bolje da radi. Znači, u stvari, ideja je kako zadržati onda te kadrove, šta tu može na vladnom nivou da se uradi, šta tu može možda neki donatori još da urade, znači u tom smislu. Znači, GIS kao takav je organizacija nemačke vlade za razvojnu saradnju i mi smo ovde da podržimo ono što stvarno treba partnerima. U ovom konkretnom slučaju su stvarno, mislim da je to bila dobra odluka koje su primili na političkom tom nivou i sad svakako bilo bi super da
kad
se...
Kad bi usvojili rezultate.
Pa, sad pazite, možda Katarina nešto više o preporukama da kaže onda i šta bi tu trebalo da se uradi, ali interesantno je to što smo na okruglom stolu saznali od državne sekretarke iz Ministarstva financija, koja je radila neku analizu, znači Ministarstvo financija je radilo neku analizu kako je to bilo u drugim zemljama i tako dalje, i koliko je stvarno plata ono što ljude motiviše, da li je plata ili je još nešto drugo. I naravno, ima tu više tih elemenata, ali interesantno je bilo to taj podatak da od 252 ljudi koji rade na evropskim integracijama, znači to su IPA fondovi, to su i pregovori, to su te različite stvari, ali uglavnom IPA fondovi i ruralni razvoj, znači IPART u tom smislu, znači IPA, ipak, da bi koštalo to državni budžet godišnjo, znači povišanje njihovih plata za 50%, da bi to državni budžet koštalo negde oko 300.000 eura. Znači, to je podatak koji je bio iznesen na tom okruglu stolu od državne sekretarke koja je nadležna u Ministarstvu financija.
A to je novac za koji država smatra da ga nema, je li tako?
Sad je to, ne znam, ja ne mogu da odgovorim na to pitanje, ali svi znamo da 300.000 eura, ako to usporedimo sa nekim projektima ili stranih donatora ili konkretno što stoji u budžetu, da to nije nešto što ne bi moglo da se uradi ako se donese takva odluka i ako se pokaže da je to stvarni prioritet.
Katarina, pitaću vas, mi smo pomenuli da ljudi traže bolje vrednovanje. Ovde se već godinama govori o nagrađivanju prema radu, o platnim razredima, ali se s druge strane govori i o partijskom zapošljavanju. Koliko te stvari utiču nepostojanje, dakle, platnih razreda, nepostojanje načina da se ljudi koji više rade nagrade, i s druge strane partijsko zapošljavanje koje dovodi ljude koji imaju problematične kvalifikacije, evo sad ovih dana je objavljeno u novinama takođe nešto za jednu od državnih firmi gde se ne zna kvalifikacija novopostavljene direktorke. Dakle, sad mi govorimo o EU kadrovima, na koji način oni gledaju dolazak na primjer nekoga po partijskoj liniji u tim ili u upravu u kojoj rade, koliko njima to smeta, a s druge strane njihovi nadređeni nisu u stanju da ih nagrade zahvaljujući nepostojanju ni tog pravilnika, niti načina da izdvoje novac, evo koji je pomenula državna sekretarka. Koliko je to bitno?
Pa ono što je, više su bitnije posledice određenih problematičnih praksi u tom kontekstu. Naprimjer, naše istraživanje je pokazalo i obuhvatilo i politički uticaj na donošenje odluka i rad, i za njega nije bila statistička, da kažemo, nije bilo statistički relevantno, što znači da zapravo i nije problem za državne službenike i službenice. Ono što jeste problem jeste podela na mali broj ljudi koji radi prekovremeno, koji su jako kvalifikovani, koji su konstantno pod stresom i veći, koji nose mnogo veći obim rada, i one koji zapravo rade mnogo manje i nisu i ne mogu
i
se sankcionisati.
Plaćeni,
Da, nekada više, nekada manje, nekada isto, ali ono što je tu bitno jeste da naše istraživanje pokazuje da malo manje od 70% državnih službenika ne veruje da se posao ravnomerno raspodeljuje. Što znači da s jedne strane imamo ljude koji nose čitav obim posla, tako
da.
Je, i koji će verovatno biti, da kažemo, više, koji će imati veću potrebu da odu, jer su pod većim stresom i jer ne osjećaju da je njihov rad adekvatno cenjen.
Mi imamo nekoliko prepreka na putu da ti ljudi ostanu. Jedna od njih je zakon o zabrani zapošljavanja koji smo pominjali. Drugi su ovi problemi, dakle političko zapošljavanje. Treća stvar je ograničavanje plata, odnosno smanjenje koje je bilo i tako dalje i tako dalje. Kako da kažem, vi ste imali tamo i državnu sekretarku na tom okruglom stolu, razgovarali ste i sa ovim ljudima. Postoji li način da država ovo reši u nekom kraćem roku? Odnosno, koje su preporuke da se za kratko vreme urade neke stvari koje bi ljude koji se još uvek razmišljaju ili premišljaju da li da odu, a kojih vidimo je veliki broj, koji ili imaju ponude ili sami žele da izađu na tržište, bar u prvom trenutku zaustavio pre nego se neke sistemske stvari reše?
Ovo je pitanje sa kojim su se suočili, već smo spomenuli Sloveniju, i Slovenija i Hrvatska. Njihov odgovor je bio da se povećaju plate za te državne službenike i službenice koje rade na poslovima EU integracije, međutim, pokazano je da je to dovelo do određenih tenzija unutar državne uprave, jer nisu najvredniji državni službenici koji rade na procesima EU integracije. Ima tu dosta ljudi koji rade na jako odgovornim i bitnim poslovima na svakodnevnom nivou, i ono što je naša preporuka, za koju smatramo da je adekvatna i u kraćem i u dužem roku, jeste da se politika zadržavanja kadrova pilotira na kadrovima koji se bave poslovima EU integracija, da se zatim one mere koje su se pokazale kao efikasne prenesu na druge prioritetne profile državnih službenika. Na taj način bismo izbjegli tu tenziju i osjećaj nepravednog tretmana unutar državne uprave.
Ili, dakle, da jedni budu bolje tretirani i plaćeni. Kako je to rešeno u Sloveniji? Kako ste vi to rešavali u to vreme, 2000 i neke godine?
Da, pazite, ja sam došao u državnu upravu tada odmah posle fakulteta iz Beča i bio sam tamo od 97. godine dalje, i sam ušao na posao u okviru jednog posebnog sporazuma koje je tada imala Slovenija, znači vlada Slovenije sa Evropskom unijom, iz kojeg smo bili finansirani tada kadrovi koji smo radili na evropskim integracijama, i onda je bio taj, znači, uslov jedan od, da to bude održivo, jeli, da svi ne pobegnemo kada više ne dobijemo tih evropskih para ili tih boljih plata. Bila je obaveza vlade da nas posle 3 godine uzme pod sličnim uslovima
u državnu službu.
Tako je. To je bio taj neki način, i mislim da uglavnom su ti ljudi ostali, jesmo ostali, neki su još uvek u državnoj upravi, znači ostali još najverovatnije do kraja, neki smo otišli, znači to je bilo jedno od rešenja. Rešenja u predpristupačnom znači tom razdoblju, znači pre pridruživanja, uvijek su, kako da kažem, različita i vrlo su riski. Naročito jeste to problem kad nemaš roka. Ako ti ne znaš kada, ja mislim da si kao država spreman više da investiraš ako znaš da imaš na kraju
kraći rok
i imaš tu neku investiciju koja će da ti na kraći rok više donese. Naročito je to i političko razmišljanje, ali nije to samo političko razmišljanje, mislim da je to sasvim ljudsko razmišljanje. Posle pridruživanja postoje onda druge mogućnosti kako mogu da se finansiraju ti poslovi iz evropskih fondova, znači i to je sređeno u svim zemljama više manje. Znači, ta mogućnost postoji, ali različite zemlje to različito i koriste.
A da li iz predpristupnih fondova može da se finansira rad? ljudi na eurointegracijama u okviru pojedinih projekata.
Pa kao što sam rekao, kod nas je bilo to moguće.
Da li u Srbiji to
ovde
moguće?
U Srbiji sad, za sada ne znam da se to radi. Kako je to? To je više pitanje za kolege iz Evropske komisije, znači iz Evropske delegacije. Ali isto kao sa GIZ-om, znači sa Nemačkom, podrškom Nemačke vlade, isto je i sa podrškom Evropske unije. Znači, mi smo ovde da pomognemo da ono što stvarno zemlja treba da što bolje da se uradi. Znači, ako se te potrebe stvarno jasno izražu, ako si dovoljno uporan i ako je na dovoljno visokom nivou se to ispolje, onda ja mislim da bi se malo čudio zašto onda Evropska unija ne bi to podržala. Znači, jeste onda uvijek, kao što kažu, džavu detaljima, ali u principu, ako vi imate na jednoj strani mogućnost korišćenja predpristupnih fondova, jeli velikih miliona koji su tu za investicije, za razvoj, ostalo, za regionalni razvoj, za razvoj, jeli, ruralnih područja, a na drugoj strani vama treba 300.000 eura godišnje kako biste stvarno podstakli i tako dalje. Mislim da je tu vrlo jasno u kojem pravcu tu idu prioriteti. Da li je to potrebno da se finansira ili da se pomogne od strane stranih donatora, ili je to stvarno odluka, mora da se vidi da li je to prioritet vlade kao takve, to je naravno možda bude pitanje, ali svakako obično kažu da prioritet je ono što je u budžetu i nema drugih prioriteta.
Da. Nastavit ćemo razgovor o tome šta država misli o ovom problemu.
Radio Beograd 2.
Love. Eko.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Veliki muzičko-scenski spektakl. Karl Orff, Carmine Burana, dirigent Bojan Suđić, Simfonijski orkestar, hor, Dečiji hor i hor Kolibri RTS-a, Orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obiruć, Institut za umetničku igru, solisti Marija Nikić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prečutano. Evo, stigli smo do nekih pitanja na koje možda imamo odgovor, a možda i nemamo. Katarina Kozmina iz CEPA, jedna od autorki studije Kvalitetnom politikom zadržavanja kadrova do održive integracije Srbije u Evropskoj uniji. Milena Lazarević i Dragana Vajcu također radile sa vama na ovoj studiji. Da kažem još jednom, gost je i dr. Andrej Horvat, vođa projekta Nemačke razvojne saradnje podrška pregovorima sa EU. Katarina, kakvi su efekti ovog istraživanja? Dakle, da li će ono do čega ste vi došli prihvatiti, recimo, neka nadležna ministarstva koja se bave raspodelom kadrova? Da li će neko iz Ministarstva financija, da tako kažem, ozbiljno porazmisliti o tome da ovi ljudi budu nagrađeni, ako ništa drugo, bar da im se plati prekovremeni rad? Jer vidimo da je to jedan od razloga da im se uredno plati prekovremeni rad. Da li, dakle, imate neku povratnu informaciju? Da li ste postali nadležnim, najvišim državnim organima? Da li oni reaguju? Da li kažu, razmislit ćemo?
Ja bih rekla da je možda prerano da se donese takav zaključak kada smo mi zajedno sa Andrejem predstavljali studiju. Tamo je bio prisutan dosta veliki broj značajnih donosilaca odluka unutar državne uprave i jeste postojala i određena vrsta solidarnosti i prepoznavanje istih ili sličnih problema. Međutim, koji će efekat ti nalazi imati, mislim da moramo da sačekamo, nažalost, da vidimo da li će se nešto dogoditi u praksi. Svakako je podstaklo razgovor i svakako je došlo do određenih bitnih stakeholdera, da tako kažemo, unutar državne uprave.
Pred nama je reforma državne uprave.
Tako je.
Šta ste vi dali kao preporuku za neki duži period?
Za duži period ne možemo očekivati da reforma državne uprave prođe dobro ukoliko zapravo njom ne rukovode kvalitetni i adekvatni kadrovi. Ono što smo mi zaključili u tom kontekstu jeste, da kažemo, jedna od bitnijih prepreka u dužem roku može biti i nedostatak mlađih kadrova unutar državne uprave. Mi s jedne strane odlivom državnih službenika imamo remećenje institucionalnog pamćenja, a s druge strane zbog zabrane zapošljavanja nemamo priliv novih kreativnih i inovativnih kadrova, a postoji opasnost toga da li ti novi mladi kadrovi zapravo žele da uđu u državnu upravu, jer nove generacije dolaze sa novim potrebama. A ako mi imamo državnu upravu koja se ne adaptira na nove standarde upravljanja ljudskim resursima, na, da kažemo, nove standarde zapošljavanja i radnih uslova, onda i nove generacije možda neće želeti da rade za takvu upravu. I to može biti opasnost za progres reforme javne uprave i samim tim progres države kao takve.
Oni ljudi koji su vam rekli da su zadovoljni, kojoj grupi oni pripadaju, mlađi ili stariji? A njih je malo, 15%.
Da, oni koji su zadovoljni su zapravo na tim poslovima mahom do godinu dana. što nam govori da,
da su neiskusni.
Ili da su neiskusni, ili da i dalje drže taj entuzijazam, ili da su i mlađi, pa tu nema i teret porodice, ne razmišlja se možda toliko o financijskim uslovima, i dalje su spremni da rade prekovremeno, a da za to ne budu adekvatno plaćeni ili da im ne, to ne bude nadoknađeno slobodnim danima. Znači, to su jednostavno taj profil mladih, entuzijastičnih državnih službenika koji, možda, koji se možda još nisu umorili od trenutne situacije.
Na koji način se stvari mogu menjati, gospodine Horvat, na duži period?
Pa, mislim da to što je studija već pokazala i što je kolegica Katarina rekla, jeste da treba, reforma državne uprave nije s jednog dana na drugi dan, nego je to ongoing proces, kao što se kaže na novosrpskom, jeli?
Da.
Znači, to je
dugotrajno.
To je dugotrajno i to je, to neće da stane, neće da, da će da se zaustavi. Znači, ta svest da je to potrebno, da se to poboljša, novi standardi da se primene. Danas živimo u, u svetu interneta, svetu bez granica takvih ili drugačijih, i ta, ta fleksibilnost radne snage, naročito mlade i, i dobro obrazovane, jeste vrlo velika. U, u literaturi ekonomskoj to se zove voting by feet, by foot, znači da ode se, i, i to niko ne bi želeo da, da bude. Dobro jeste da dolaze i drugi, i ta demografska priča nekako možda se na neku ruku na kraći rok sigurno preterujeno sa njom, ali na dugi rok jeste vrlo bitna. Uvek promene, izazovi, kreativnost, dozvoliti ljudima da mogu na poslu da, da ispolje svoju kreativnost, da probaju da donesu, da doprinesu.
Da li su naše institucije sa, sa te strane jako staromodne, jako spore, jako, kako bih rekla, nefleksibilne? Da.
Pa čujete, ja
kakav je vaš utisak,
ne mogu generalno susretu, da pričam o tome.
U susretu sa, sa tim nekim institucijama.
Pa ste, mi radimo sa institucijama koje se bave evropskim poslovima i to su top ljudi. Znači, i to je bilo u svakoj državnoj upravi tako, tako i ovde u Srbiji. Znači, to su ljudi koji razumeju jezik, koji razumeju formalne i neformalne institucije. Čak mene Slovenca dobro razume. Znači, razumete to, malo se šalim, naravno. Ali
razumeju vas i naši slušalci.
Da. Da, hvala. Znači, mi, ja moram samo da kažem, Kancelarija za evropske integracije, ova ekipa oko pregovaračkog tima, znači, znači ovde
to su zapravo atipične institucije.
I to su atipične institucije, ali su institucije koje su nadležne za koordinaciju. Znači, koordinacija je uvek ono kao niko ne želi da bude koordinisan, ali svi pričamo kako je koordinacija neophodna. Znači, i to su institucije koje su stvarno u nekako u najtežoj ulozi i uvek na, na nekom lomu. Znači, horizontalna, ta neka horizontalna uloga nikada nije zahvalna, ali je svakako vrlo potrebna. Ja tu, i tu su, po mom mišljenju, znači, su najbolji ljudi. Znači, vi imate u svakoj državnoj upravi baš na polju evropske integracija, financija, tu imate najkvalitetnije ljude i tako je, mislim da, u svakoj zemlji.
Dobro, ali sa svoje strane i vi radite neke stvari da se stanje poboljša. Rekli ste mi da organizujete u SIV-u sutra jedan sastanak.
Tako je, mi sutra imamo, kažemo, konferenciju koja se zove Evropske, znači pregovori sa Evropskom unijom u novom kontekstu. To je ono što, što sam i danas na početku spomenuo, znači kontekst pregovora sadašnji je sasvim drugačiji nego što je bilo pre, to pre 10-15 godina, čak pre nekoliko godina dok je ulazila Hrvatska. Biće tu pozvani ljudi iz koji su nekada pregovarali, znači glavni pregovarači iz Češke dolazi, dolazi glavni pregovarač iz nekadašnji, jeli, iz Slovenije, dolazi kolega iz Latvije. I bit će na drugoj strani, u drugom panelu, ljudi koji su, koji sada pregovaraju ili su na putu pregovaranja. Znači, Crna Gora, Makedonija, Bosna, tako da. I, i tu će se izmeniti neka iskustva, sreće se ljudi.
A koja je vaša ciljna grupa? Ko će biti iz Srbije tu?
Iz Srbije ciljna grupa su znači ljudi koji se bave evropskim integracijama, koji su sada u procesu. To, to su predstavnici pregovaračkih grupa. Znači, organizator toga je pregovarački tim Republike Srbije za ulaz u Evropsku uniju. podrška nemačke vlade, ali ciljna grupa su stvarno ljudi koji se time bave. Danas se bave u tih 35 pregovaračke grupe koje ima Srbija za ulazak u Europsku uniju. Tu se bavi, mislim da više od 800 ljudi, ako sve zajedno uzmemo.
I nevladin sektor i državne
i nevladni
institucije.
I tako dalje. Ali, mislim, zvani su i nevladni sektor, državne institucije, ambasade. Znači, to je relativno široko. Biće tu, mislim da će biti dinamično i vrlo interesantno, nadam se. Pošto je provokativno stvarno pitanje šta je novi kontekst, tu da li je kontekst stvarno toliko drugačiji, da li je drugačiji zbog situacije u Europskoj uniji ili je kontekst na ovoj strani.
Zbog toga,
znači,
što smo mi takvi kakvi jesmo, tako, znači, i tako dalje. Katarina, predstavljena je vaša studija u Beogradu, hoće li biti predstavljena još negde u Srbiji?
Pa, to za sada nije planirano. Ono što se mi trudimo da uradimo jeste da sarađujemo sa različitim online medijima, da se neki od nalaza studije više rašire i pišemo i na našem blogu o različitim aspektima i studije, to je s različitim problemima i preprekama koje su se javile tokom istraživanja. Jedno od bitnijih jeste i celokupan imidž državnih službenika u javnom, da kažemo, u širem kontekstu u Srbiji, način na koji se državni način koji se državni službenici prezentuju u medijima i u široj javnosti je daleko od pozitivnog i ono do čega je došlo, oni nalazi do kojih smo došli tokom fokus grupa pokazuju da su zapravo ljudi počeli da se srame da kažu
toga što rade.
Tako je, da kažu da rade u državnoj upravi, da su izgubili ponos na neki način na posao koji rade zbog slike koje se prezentuje državnih službenika kao zaštićenih belih medveda koji su lenji, koji spavaju na poslu, koji kasno dolaze i rano odlaze. Ono što je tu bitno i što smo već spomenuli jeste da naravno postoje različiti profili državnih službenika, ali naše istraživanje pokazuje da dosta veliki broj njih dolazi rano, odlazi mnogo kasnije, dosta je posvećeno i tokom vikenda poslu, dosta prolazi kroz stresne momente, pokušava da odgovori na sve rokove koje Evropska komisija postavlja, pokušava da sarađuje sa brojnim međunarodnim i nacionalnim akterima i da je to zaista zahtevan posao koji zaslužuje neku vrstu poštovanja.
Da, za sve to vrlo su loše nagrađeni. To je u stvari suština na bilo koji način. Hvala vam na gostovanju u današnjoj emisiji. Poštovani slušalci, govorili smo o tome imamo li mi kadrove za Evropu. Gosti u studiju bili Katarina Kozmina, jedna od autorki studije Centra za evropske politike. Pored nje autorke su i Milena Lazarević i Dragana Bajić. Takođe, gost u studiju je bio i dr. Andrej Horvat, vođa projekta Nemačke razvojne saradnje podrška pregovorima sa EU, koju u Srbiji sprovodi GIZ. Hvala vam još jednom. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2. It's understood that you don't want to be a part of this. Although you could, but you have grown apart from this. And I, for one, am sick of running in these circles, dear. And I, for one, would love the sound of your voice in my ear. It's crystal clear. Although overdue, so let's both put an end to this. You know it's true, why don't you put an end to this? Our time is done, what was is gone, it's only memory that keeps us on. Let's end this song with your voice.
That it will have to end like this. I'm blaming you, but I'm as much to blame in this. It seems my heart, right from the start, was always split in two. It is so far from what you are. I've never been a part of this.